Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagsagawa ng kilos protesta ang mga grupo ng manggagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa kahapon, araw ng paggawa. May mga pagkilos ang mga manggagawa sa Metro Manila, Cebu City, Davao City, Iloilo at Cagayan de Oro City. Partikular na ipinanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang 200 pisong dagdag sa arawang sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa mga naghahanap ng trabaho, mahigit 216,000 trabaho ang inalok sa nationwide job fairs ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang job fairs ay isinagawa sa hindi pababa sa 69 na lugar sa Pilipinas at nilahukan ng mahigit 2,200 employer. Samantala, nagbigay ng libreng sakay sa mga mass rail transit sa Metro Manila kahapon, Labor Day, at tatagal ito hanggang bukas, araw ng Sabado. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ay bilang pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon sa lipunan ng mga manggagawa. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ibibigay na ang libreng sakay sa commuter train sa Metro Manila taun-taon simula ngayong 2025. Ilang araw bago ang eleksyon sa Mayo at 12, sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na kumpiyansa silang matibay ang kanilang ebidensya laban sa Chinese national na naaresto malapit sa punong tanggapan ng Commission on Elections sa Intramuros, Maynila na nakumpiskahan ng makina na hinihinalang pang-espiya. Sinampahan na siya ng reklamo at nahaharap sa paglabag sa Espionage Act at Cybercrime Prevention Act kaugnay sa misuse of devices at illegal interception and system interference.
We are not discounting a possibility na magagamit itong nakuha niyang data to affect our elections. Whether they will use the data to influence the outcome of our election, we cannot say for sure. But we are going into that direction.
Yan ang tinig ni NBI Director for the National Capital Region, Ferdinand Levine. Samantala, umabot na sa 242 ang mga reklamo tungkol sa umano'y bilihan at bentahan ng boto na natanggap ng Kontrabigay Committee ng Commission on Elections sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr., 74 na ang napadalhan nila ng show cause order para magpaliwanag. Paalala ni Maceda, maaaring maharap sa parusang pagkakulong ng 1 taon hanggang 6 taon ang sinumang mapatutunayang lumabag bukod pa sa disqualification ng sangkot na kandidato. Sakali namang magsusuplong ang botanteng binayaran ng kandidato, lusot ito sa kaso dahil magsisilbi siyang testigo laban sa bumibili ng boto. Sa ibang balita, natanggap na ni Vice President Sara Duterte ang summons mula sa Office of the Prosecutor. Kaugnay ito sa reklamo laban sa kanya sa kanyang pahayag noong Nobyembre na pagpapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Vice Presidente, pinahaharap siya sa preliminary investigation sa reklamo sa darating na May 9 at May 16 at nakahanda siyang dumalo sa pagdinig.
Ako man ay nakareceive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin.
Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Una lang nilinaw ng Vice Presidente na hindi siya nagbabanta, kundi idinidiin niya ang banta sa kanyang seguridad. Sa nagpapatuloy namang balikatan, exercises sa Pilipinas sa pagitan ng Amerika, Pilipinas at Australia. Sinabi ng opisyal ng Australian Defense Force na malaking tulong ang counter-landing live fire exercises para isulong ang interoperability sa pagitan ng mga armed forces na nakikilahok sa war games. Isinagawa ito sa pampang ng karagatan sa bayan ng Rizal sa Palawan na nasa West Philippine Sea. Parang totoo ang exercises ng mga sundalo para labanan umano ang isang invasion o pag-atake sa teritoryo ng Pilipinas. Sinabi ni Lieutenant Colonel Hugh Grogan, commanding officer ng Battle Group Tiger ng CO 5th and 7th Battalion ng Royal Australian Regiment na welcome sa mga sundalo ang knowledge, shared tactics, techniques at procedures para palakasin ang paghahanda at response capabilities sa totohanang pag-atake. Ayon kay Lieutenant Colonel Grogan, tinapos ang war game sa karagatan sa pamamagitan ng pagpapaputok ng long-range fires ng U.S. Army High Mobility Artillery Rocket System. Anya, 260 conventional at special forces mula sa Australian Army at Royal Australian Air Force ang nakikilahok sa balikatan exercises. Kabilang umano sa kanilang ginagamit ay ang tactical air components, coastal defense at security equipment, medical support at humanitarian civic assistance units. Lumabas sa survey ng Philippine Statistics Authority o PSA na isa sa kada lima na nagtapos sa K-12 educational program sa Pilipinas ang hindi naiintindihan ang kanilang binabasa o sinusulat. Batay iyan sa resulta ng Functional Literacy, Education and Mass Media Survey ng Philippine Statistics Authority noong 2024. Batay sa survey, mayroong halos 25 million na mga Filipinos na nasa edad 10 hanggang 64 ang functionally illiterate o marunong magbasa, magsulat at magcompute pero hirap na umintindi. Halos 6 na milyon ang nasa kategorya ng basic illiterate o no read, no write o hindi marunong magbasa, magsulat at magcompute. Lumabas din sa survey na may 18.9 million na nagtapos ng high school noong 2024 na functionally illiterate o hindi nakakaunawa sa simpleng binasang kwento o salaysay. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni PSA Assistant National Statistician Adrian Cerezo, 79% lang ng senior high school graduates sa K-12 curriculum ang functionally literate. Pinakamababa ang literacy sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM.
Paano sila nag-graduate nang hindi sila functional literate? Iba yung hindi pumasok eh. That's quite concerning.
Yan ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Kasabay nito, iminungkahi rin ng Senate Committee na dagdagan ang subsidy ng BARM para sa edukasyon at nutrisyon ng mga bata. Gitpa ni Senator Gatchalian, hindi dapat ipinapasa sa sunod na baitang ang bata kung hindi naiintindihan ang kanilang binabasa. Sa conclave naman o proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa, kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Sinabi ng isang paring Pilipino at professor na ang Espiritu Santo o Holy Spirit ang gumagabay sa pagpili ng bagong Santo Papa. Ayon kay Father Joseph Zaldivar, professor ng San Carlos Seminary, na maituturing na isang espiritual na proseso ang pagpili ng bagong Santo Papa at hindi nakabatay sa anumang sukatan, bagay o galing.
Ganun ang Espiritu Santo kung minsan, no? Na yes, He allows human components to enter, pero nanggugulat siya si Pope Francis din, no? Parang everyone is expecting a European Pope. Tapos biglang, oh, Latino-Americano, Jesuita pa. No? Itong mga Jesuita, kilala ko sila, ayaw nila sana mag-obispo eh. No? Eh maging Papa pa.
Yan ang tinig ni Father Joseph Zaldivar, professor ng San Carlos Seminary. Tinatayang nasa 133 cardinal electors ang lalahok sa isasagawang conclave sa May 7. Sa batas ng Simbahang Katolika, hindi kailangang maging isang cardinal para maihalal na Santo Papa. Sa mga cardinal electors, pinakamarami ang mula sa Europa na mahigit 50, sunod ang mahigit 20 mula sa Asia. Batay sa isang pag-aaral, dumami ang cardinal electors na galing sa Asia, Africa at Latin America dahil sa mga appointment ni Pope Francis. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.